havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 20-dekabr juma navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyada men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mudarijasi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova Milliy xavfsizlik xizmatidagi g'animlarining qochib ketganini iddao qildi. Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga tovon puli beriladigan bo'ldi.
Kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Koreya shirkati O'zbekistonga paxta teradigan mini traktorlar jo'natishga kirishdi. Rossiya prezidenti 10 yildan buyon qamoqda saqlangan muxolifatchi biznesmen Mixail Xodorkovskiyni to'satdan avf etib qamoqdan ozod qildi. Hozirda u Germaniyaga uchib ketayotgani aytilmoqda. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, dasturimiz davomida Islom va musulmonlar ruknining yangi sonini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Farruh Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiy Rossiya shimoli-g'arbidagi Koreliya viloyatida joylashgan qamoqxonadan ozodlikka chiqdi. Bu xabarni tasdiqlagan uning advokati Vadim Klyuvgant o'z mijozining ozod qilinganiga oid boshqa tafsilotlardan bexabar ekanini bildirdi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Xodorkovskiy hozirda Germaniyada davolanayotgan onasining oldiga ketayotgani aytilmoqda. Boshqa xabarlarda Xodorkovskiyning onasi hozirda Rossiyada ekani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xodorkovskiyni avf qilish to'g'risidagi farmonni juma kuni imzoladi. Bir kun avval esa Putin kutilmaganda Xodorkovskiyni avf qilish niyatida ekanini bildirgan edi. Xodorkovskiyning advokatlari Yukosning sobiq rahbari avf etishni so'rab murojaat qilgani to'g'risidagi iddaolarni inkor qilmoqda. Xodorkovskiy 2003-yilda Rossiya siyosatida faollashishidan ko'p o'tmay hibsga olingan va soliqdan bo'yin tovlashda ayblanib, 2005-yilda qamoqqa hukm qilingan edi. 2010-yilda u yana bir bor sudga tortilib, o'z shirkatidan neft o'g'irlaganlikda ayblanib, ikkinchi marta qamoq jazosiga hukm etilgan. Xodorkovskiyning qamoq muddati 2014-yilning avgust oyida tugashi kerak edi. U hech qachon o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Tanqidchilar uning qamoqqa tashlanishini siyosiy o'ch olish deya baholagan. Litva prezidenti Daliya Grybauskaya Yevropa, Ukraina xalqi uchun ochiq, lekin bu mamlakat hukumati uchun eshiklar ochiq ekanini anglatmaydi, deya bayon qildi. Yevropa ittifoqining joriy raisi bo'lgan Latviya yetakchisi Bryusselda qilgan chiqishida prezident Viktor Yanukovich hukumati o'tgan oyda Vilnyusdagi sammit davomida assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortib, Yevropa ittifoqining ishonchini yo'qotdi, deya bayonot berdi. Lekin, dedi Grybauskaya, Yevropa eshiklari Ukraina uchun ochiq va Ukraina xalqi o'z kelajagini o'zi hal qilishi kerak. Yevropa ittifoqi yetakchilari juma kuni Bryusselda davom etgan sammitda Ukrainaning assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolamagani oqibatida vujudga kelgan vaziyatni muhokama qildi. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich noyabr oyida bitimni imzolashdan bosh tortgani ukrainaliklarning ommaviy noroziliklarini keltirib chiqardi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev 2006-yilda sodir etilgan shov-shuvli siyosiy qotillik bo'yicha gumonlanuvchi deya e'lon qilindi. Qozog'iston bosh prokuraturasi va AQShning Ostonadagi elchisi Jon Ordway juma kuni e'lon qilgan bayonotga ko'ra, muxolifat yetakchisi Oltinbek Sarsinbay o'g'lining o'ldirilishi yuzasidan o'tkazilgan tergov doirasida Aliyevning qotillikka aloqadorligiga ishora qiluvchi dalillar o'rganish uchun prokurorlar tarafidan ko'rib chiqildi. Aytilishicha, qozoq tergovchilari AQSh Federal Tergov byurosidan olgan qo'lyozma analizi Aliyevning qotillik buyurtmachisi bo'lganiga ishora qiladi. Sarsinbay o'g'li va uning ikki hamkori jasadlari 2006-yilning fevralida Olmaota yaqinida qatl qilingan holda topilgan edi. Qozog'iston parlamenti apparatining sobiq rahbari Erjon Otembayev qotillikka aloqadorlikda ayblanib 20 yilga qamoqqa hukm qilingan. Qotillik sodir etilgan paytda marta Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining raisi o'rinbosari lavozimida bo'lgan Rohat Aliyev 2007-yildan beri Yevropada muhojiratda yashaydi. Turkiyaning Eskişehir shahrida o'tayotgan Turk Vision 2013 qo'shiq tanlovida o'zbekistonlik qo'shiqchi Nilufar Usmonova final bosqichiga o'tdi. O'zbek estradasi primadonnasi Yulduz Usmonovaning qizi Nilufar Unutkin qo'shig'i bilan sahnaga chiqdi. Podrobno o'z nashrining xabar qilishicha Eurovision xalqaro tanloviga muqobil bo'lgan turkiy tilli mamlakatlar uchun mo'ljallangan musobaqa finaliga Qozog'iston, Altay, Qirg'iziston, Kosovo, Tatariston, Ukrainaning Qrim muxtoriyati hamda Turkiya qo'shiqchilari ham o'tgan. O'zbekiston vakilining turkiy tilli mamlakatlar uchun mo'ljallangan tadbirda ishtirok etishi ilk bor kuzatilmoqda. Shu paytgacha O'zbekiston turkiy tilli parlament va shu kabi boshqa tashkilotlar tadbirlarida ishtirok etishdan bosh tortib keladi. 15-22 dekabr kunlari ilk bor o'tkazilayotgan Turk Vision tanlovida 24 mamlakat vakili ishtirok etmoqda.
Rahmat, shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ularni Farrux Yusufi o'qidi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa loyihalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Muhtaram tinglovchi, endi esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova milliy xavfsizlik xizmatidagi g'animlarining qochib ketganini iddao qildi. Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga tovon puli beriladigan bo'ldi. Koreya shirkati O'zbekistonga paxta teradigan mini traktorlar jo'natishga kirishdi. Rossiya prezidenti 10 yildan buyon qamoqda saqlangan muxolifatchi biznesmen Mixail Xodorkovskiyni to'satdan avf etib qamoqdan ozod qildi. Shu va boshqa mavzulardagi lavhalarni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning qudratli milliy xavfsizlik xizmati, xususan uning rahbari Rustam Inoyatovga qarshi Twitter orqali urush ochgan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Inoyatov to'dasining Latviyaga qochib ketgani haqida xabar tarqatdi. Ayni paytda MXX tarkibida jiddiy kadr o'zgarishlar boshlangani, xususan rais Inoyatovning ishdan bo'shatilganiga oid norasmiy xabarlar tarqalmoqda. Demak, bu voqealarni hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamira, mana shunga oid so'nggi ma'lumotlar nimalardan iborat? Shu haqida gapirib bersangiz, marhamat.
Rahmat Hasanjon. Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda eng qudratli davlat strukturasi sanalgan ana shu xavfsizlik xizmatida o'zgarishlar boshlangani va bu yerda xizmat raisi Rustam Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning mamlakatdan qochib ketgani haqidagi xabarning hozircha asosiy manbasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bo'lib qolyapti. Gulnora Karimova 19 dekabr kuni kechqurun Twitter orqali tarqatgan xabarlarida o'z muridlaridan birining, ya'ni followerlardan birining prezident siz bilan bo'layotgan voqealardan xabar topgach, Inoyatov guruhi o'z oilasi bilan qochib ketgan haqida mishmishlar yuribdi degan luqmasiga javob qaytara turib, ularning apoq chapoq to'dasi Latviyaga qochib ketdi. Qiziq. Latviya qonli MXX pullarini yana qancha yashirar ekan? Har qalay bu Yevropa-ku deya javob qaytardi. Bu yozishmadan Gulnora Karimova bevosita Rustam Inoyatovning o'zi qochib ketdi deyotgani yo'q. Mana shu Rustam Inoyatov guruhi degan guruh haqida gapiryapti. Demak, Gulnora Karimovaning bu tweetiga nisbatan yozilgan bu shunchaki mish-mishmi yoki haqiqatan ham bor gap degan savolga Gulnora Karimovaning yana bir muridi Gulnora Islomova aytayotgan, Islomovna aytayotgan ekan, demak bu bor gap. Menga buni davlat idorasida ishlaydigan bolalar ham aytishgan edi deb yozdi. Gulnora Karimovaning o'zi esa bu yozishmalarga javoban ularning bari go'yoki dam olishga ketgan, ishdan bo'shatilgan Javdat Sharifxo'jayev ham, Savinkov ham, boshqalar ham oilalari bilan deb yozdi. Demak, keyingi kunlarda Gulnora Karimovaning qaysidir ma'noda haqoratli bayonotlari nishoniga aylangan Milliy xavfsizlik xizmati va undagi o'sha Inoyatov guruhi deb atalayotgan guruhga mansub shaxslarning qochishlari yoki ularning ishdan bo'shaganlariga oid hozircha aniq ishonchli ma'lumot Ozodlik ixtiyorida yo'q. Ozodlikning O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin manbalaridan biriga ko'ra, joriy hafta davomida kontoradagi Gulnora Karimova odami deb ta'riflangan Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari general Shuhrat G'ulomovga nisbatan o'z xizmat faoliyatini suiiste'mol qilganlik yuzasidan ichki tergov jarayoni boshlangan, ammo shunga qaramay hozircha bu manbaning ta'kidlashicha Shuhrat G'ulomov rasman o'z vazifasida qolmoqda. Ayni paytda ana shu manba Sharifxo'jayevning ishdan olinganini tasdiqlay olmasligi, o'zidagi so'nggi xabarlarga ko'ra aka-uka Hayot va Javdat Sharifxo'jayevlarning MXXdagi yuqori lavozimlarida qolayotgani va Toshkentda ekanini qo'shimcha qildi. Bu manbaning ta'kidicha Gulnora Karimovaning Twitterda yozayotgan bu gaplari haqiqatdan ko'ra uning o'z xohish ifodasi bayoni va demak Gulnora Karimova eslatib o'tamiz, bir necha oy davomida mana 3-chi oyga o'tayapti, Rustam Inoyatovni o'z otasi o'rnini egallashga ko'z tikayotgan shaxs va o'zining birinchi raqamli dushmani sifatida e'lon qildi va aftidan Gulnora Karimova hozirda o'z demak faoliyatini ana shu Inoyatovning ishdan ketishiga erishishga qaratgan ko'rinadi. Hozircha Rustam Inoyatovning yoki boshqa MXXdagi yuqori darajali kadrlarning ishdan olingani yoki iste'foga chiqqaniga oid aniq ma'lumot yo'q. Ayni paytda UzNewsNet axborot agentligi Toshkentda Inoyatovning iste'foga chiqarilganiga oid mish-mishlar urchigani haqida xabar tarqatdi, ammo bu manba ham Rustam Inoyatovning ishdan olinganini aniq tasdiqlay olmaganini ta'kidladi. Bilolida hozir Hasanjon, demak hozir mana shu qora xona ichida qora mushuk ovlanayotganga o'xshaydi. Zotan O'zbekiston axborot olish nihoyatda qiyin bir mamlakat. Xususan Milliy xavfsizlik xizmatida nimalar bo'layotganiga oid axborot olishning afsuski mustaqil jurnalistlar uchun deyarli imkoni yo'q, ammo biz bu jarayonni kuzatishda va o'z manbalarimiz orqali imkon qadar aniq tasdiqlangan ma'lumotlar olish ustida ishlayapmiz.
Demak, Gulnora Karimovaning bir necha oydan beri davom etayotgan shov-shuvli bayonotlari hozirgi kunda ham mish-mish darajasida bo'lib qolmoqda.
Hozircha shunday.
Va istak istak
bu o'sha Ozodlikning Toshkentdagi manbalardan birining aytishicha Gulnora Karimovaning bu tweetlari hozircha fakt sifatida tasdiqlanmadi.
Zamira, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat. Muhtaram tinglovchi, agar mana shu mavzuga fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Jizzaxda uyi buzilgan fuqarolarning davomli noroziliklari ortidan shahar hokimiyati uylari buzilgan har bir oilaga va'da qilingan tovon puli shu yilning oxirigacha to'lanishini va'da qildi. Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi ko'tarma mahallasidan yer uchastkasi ajratgan, bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Mavzuni Hurmat Bobojon o'rgandi.
Shu yilning mart aprel oylarida Jizzaxning Sharof Rashidov va Alisher Navoiy ko'chalarida shahar markazini rekonstruksiya qilish doirasida o'nlab aholi uylari buzilgan. Buning oqibatida 100 ga yaqin oila uysiz qolib ketgan edi, lekin ularga va'da qilingan tovon puli shu paytgacha berilmagan. Qishning sovuq kunlarida sabr kosasi to'lgan jizzaxliklar bir necha kundan buyon shahar hokimiyati binosi oldida to'planib, buzilgan uylari evaziga munosib tovon puli to'lanishini talab qila boshladi. Uylari buzilgan o'nlab odam so'nggi haftalarda deyarli har kuni Jizzax shahri hokimiyati binosi oldiga kelavergach, rasmiylar ularga tovon puli yilning oxirigacha to'liq berilishini va'da qildi. Jizzax shahar hokimiyati axborot xizmati vakili Isfandiyor Eshonqulov Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilgan oilalarga tovon pulining bir qismi berilgani, qolgani yil oxirigacha to'lab bo'linishini aytdi.
Ha, kompensatsiya to'lovlari 70-80% to'lov amalga oshirilgan, yil oxirigacha hammasi to'lab bo'linar ekan.
Hammaga?
Ha, hammaga.
Mana shu demak, bir hafta ichidami?
Shunday deyishdi. 70-80% to'lab bo'lingan, yil oxirigacha hammasi to'lab berilar ekan.
Bundan avval 14-dekabr kuni norozilar oldiga chiqqan Jizzax shahar hokimi Asror Qobilov tovon pullari kelasi yilning mart oyigacha to'lab bo'linishini aytgandi. Uyi buzilgan jizzaxliklarning davomli bosimlari ortidan hokimiyat tovon pulini yil oxirigacha berishga rozi bo'ldi.
Hammasi mancha hal bo'lgan.
Jizzax shahri markazida eski uylar buzilishi oqibatida hozir jami 96 ta oila uysiz qolgan. Hokimiyat shu oilalarning har biriga shahar chekkasidagi Ko'tarma mahallasidan yer uchastkalari ajratgan, bundan tashqari uy qurish uchun kompensatsiya puli ham berishni va'da qilgan edi. Lekin uysiz qolgan jizzaxliklarning aytishlaricha ularga yap-yalang'och yer maydonlari berilgan, shu paytgacha va'da qilingan tovon pulning yarmini haligacha ular olganlari yo'q. Jizzax hokimiyati binosi oldiga to'planganlardan biri Isroil Jon Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hokimiyat rasmiylari yer uchastkasiga kommunikatsiya quvurlarini yotqizish ularga berilish kerak bo'lgan tovon puli hisobidan amalga oshirilayotganini aytgan. Bizga ajratilgan yer uchastkasiga elektr, suv, gaz trubalari o'tmagan. Hozir o'zimizning hisobimizdan u yerga kommunikatsiya trubalarini o'tkazishyapti, deya gapiradi Isroiljon. Oldiniga hokimiyat yer maydonidan tashqari uy qilgan har bir oilaga 80 million so'm tovon puli ajratilishini va'da qilgan edi. Lekin hokimiyat yer maydoniga kommunikatsiya quvurlarini o'tkazishni ana shu kompensatsiya puli hisobidan o'tkazilishini bildirgan. Shu bois oilalarga va'da qilingan kompensatsiya pulining yarmi kesib qolinyapti. Hozirga qadar hokimiyat uyi buzilgan har bir jizzaxlik oilaga 40 million so'm atrofida tovon puli o'tkazganini aytmoqda. Yil oxirigacha esa har bir oila o'rta hisobda 10-15 million so'm oladi. Hokimiyat yer maydonlariga elektr va gaz quvurlarini o'tkazishni yil oxirigacha tugallashni va'da qilmoqda.
Jizzaxda uyi buzilgan oilalarning davomli noroziligi ortidan yil oxirigacha ularga tovon puli berilishi va'da qilindi. Ayni paytda Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani Do'stobod shahri markazidagi 228 ta uy buzilib, o'rniga 2 qavatli zamonaviy uylarni qurish rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko'ra, ayrim uylarning faqat 1 yoki 2 xonasi buziladi, lekin shahar markazidagi 2 ta joyda, ya'ni 2 ta ko'chada joylashgan barcha uylarning old ko'rinishi 2 qavatli bo'lishi shart ekani aytilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Joriy hafta boshida Do'stobod shahridagi Muhammadqulov va Begumqulov ko'chasida yashovchi aholi uylari buzilishidan ogohlantirildi. Majlis o'tkazishdi. O'sha majlisda aytishdi, uylarimizni buzisharkan. Bizga yangi yilga sovg'a bo'ldi, hammaning kayfiyati yo'q, deya Ozodlikka xabar qildi Do'stobodlik tinglovchi. Shaharning Muhammadqulov ko'chasida yashovchi ismini oshkor qilinishini istamagan tinglovchining aytishicha, kimnidir uyining faqat bitta xonasi, kimnidir 2 yoki 3 xonasi buzilar ekan. Yo'lning chetidan 10 metr ichkariga qarab buziladi deyishdi. Bizning uyimiz 5 xonali, shuning uchun 2 xonasi buzilishga tushar ekan. O'zimizga 3 xona qolyapti. Har kimda har xil, lekin hammaning uyining qanchadir qismi buziladi deyishdi, dedi Muhammadqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Do'stobodliklarga ko'ra, buzilgan uylar o'rnida 2 qavatli zamonaviy uylar qurilishi rejalashtirilgan. Hokimlik vakillari har bir buzilgan uyning hech bo'lmasa ko'chaga qaragan qismi 2 qavatli ko'rinishda bo'lishi shartligini aytishgan. 2 qavatli uyning 1-qavatli qavatda yashash mumkin emas deyishdi. Birinchi qavatlar faqat do'kon va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari bo'larkan. Ikkinchi qavatlar esa turar joyga mo'ljallab quriladi deb aytishdi majlisda, dedi Begumqulov ko'chasida yashovchi fuqaro. Quyichirchiq tuman hokimligi qurilish bo'limini ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, Muhammadqulov ko'chasidan 144 ta, Begumqulov ko'chasidan esa 84 ta uy buzilishi lozim.
Endi hozir grajlikki bilan dogovor qilyapmiz, sapochonka bilan kalitrovka qilish kerak edi 1,000,000 mashtabda. Shunga bilan dogovor tuzdik hozir grajlikki bilan, endi xudo xolasa grajlikki sapochonka qilib bersak, keyin oqtarish loyiha degan tashkilot bilan proyekt qildiramiz, shundan keyin boshlaymiz endi. Menimcha shu fevrallarga boshlaymiz.
Hokimlik mutaxassisiga ko'ra, haqiqatan ayrim uylarning faqat ma'lum qismi buzilib, har bir uyning ko'chaga qaragan qismini ikki qavatli qilinadi.
Bo'ldi, o'sha o'qi bori, o'qidan 15 metr yo'l ichkariga kiryapti. O'qidan 15 metr, 30 metr kengligida yo'l bo'lyapti. Chunki yo'l chekka tushganlar hammasi buzilishga tushadi endi opa. Kimki to'liq ketadi, kimki kassistni buziladi, tagi do'kon tepasi yuz joy bo'ladigan joydan ko'riladi diyanasiga. Kassistni buzilishi ham mumkin, yo'q to'liq buzilgan bo'lishi ham mumkin. Uni razmeriga qarab tapishimda nima ko'rsatsa, qanday joylashtirishga qaraymiz. Uyda buzilgan, buziladigan avtomobil qisman joylar joydan bordi, qoldigan joy bor. Bari shu odam xonadon egasi tepadagi uyga ko'chib o'tadi. Bu uyni bari buzadi. U biroz buzilgandagi diyana buzilishga oldini hovli qilib chiroyli qilish kerak-ku. Tepasini do'kon tepasini olaveradida, hovliga tushgan do'kon bor, masalan, tagi do'kon bo'lsa, do'kon ololmasa tepasiga etajdagi uyda yashash mumkin. Uyga qaratib quradi ikkinchi etajini. Nimada bo'lsa, kotejda bo'lsa, tepada yashaveradi.
Quyichirchiq tuman hokimligining mutaxassisiga ko'ra, uylarning ma'lum qismi buzilgan xonadonlarga pul taklif qilinadi. Butunlay buzilgan uylarning egalariga esa boshqa hududdan turar joy o'rni beriladi.
Uni uy-joy pul yo'lga tushadigan bo'lsa, ertaga unga joy yo'q bo'ladi. Boshqa hududdan bir joy berishga majbur bo'lamiz endi, aka. Mehnat Obod tomonida joy bor ekan, shu tomondan taklif qilamiz. Polni ketadigan odamlar ham joyim bo'lib qoladi endi,
dedi Toshkent viloyati Quyichirchiq tuman hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreyaning LS Mutron LTD kompaniyasi kelasi 5 yil ichida 24,570 dona mini traktor yetkazib berish majburiyatini amalga ko'chirishga kirishdi. Shirkat mutasaddisining ozodlikka bildirishicha, umumiy qiymati 500 million dollarga teng. Bu kelishuvda ko'zda tutilgan dastlabki 200 dona traktor O'zbekistonga yetkazib beriladi. Mavzu tafsilotini Zamira Shukurdan eshitamiz.
O'zbekiston hukumati yillardan beri rasmiy bayonotlardan amalga ko'chmay kelayotgan paxtachilikni mexanizatsiyalashga oid rejasini amalga oshirishga kirishgan ko'rinadi. O'zbekistonning davlatga qarashli Agromash sanoat invest shirkati bilan imzolangan kelishuvga muvofiq Janubiy Koreya zavodi paxta terishga ixtisoslashgan mini traktorlar yangi modelini ishlab chiqarishga kirishmoqchi. Bu haqda Janubiy Koreyaning yetakchi mini traktor ishlab chiqaruvchi shirkati sanalgan LS Mutron LTD kompaniyasining Janub-Sharqiy Osiyo bo'yicha mutasaddisi Kim Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
This tractor is the horsepower is 100 and we have to modify our existing models to make the cotton picking machine.
O'zbekiston bilan erishilgan kelishuvga ko'ra biz 100 ot kuchiga ega bo'lgan mavjud modellarimizni paxtani yuqori sifat bilan terib olishga moslashtirishimiz kerak. O'zbekiston paxta yetishtiruvchi mamlakat bo'lgani uchun traktorlarimizni buyurtmachi talabiga moslashtiramiz, dedi janob Kim. Janubiy Koreya shirkati rasmiysiga ko'ra, zavod ishlab chiqargan traktor modellaridan 200 donasi joriy oyda O'zbekistonga yuborilgan va yaqin kelajakda eski modeldagi bu traktorlarni o'zbek paxtachiligi talabiga moslash jarayoni boshlanadi.
This contract period will be 5 years, not 1 year. Provide our new tractors during the 5 years.
Biz traktorlarimizni 5 yil davomida yuboramiz. Birinchi yilda biz paxta yig'im-terim kampaniyasi boshlanishidan oldin 1000 dona yangi modeldagi traktorni yuboramiz. Bu traktorlar paxta dalasida sinovdan o'tib, buyurtmachi talablarini qondirishi tasdiqlangach, kelishuvda ko'zda tutilgan traktorlarning qolgan qismini ishlab chiqarib, O'zbekistonga yetkazib beramiz, dedi janob Kim. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyev joriy yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan paxta yarmarkasida paxta terishni mexanizatsiyalashtirish masalasiga alohida to'xtalgan edi. O'z chiqishida bosh vazir 2016-yildan boshlab 80-90% paxta terimi mashinalar yordamida amalga oshirilishi rejalashtirilayotganini alohida ta'kidlagan va bu jarayonda Janubiy Koreya hamda Italiya traktor sozlari yordam berajagini ta'kidlagan edi. Aftidan bosh vazirning bu bayonoti LS Metron LTD kompaniyasi bilan imzolangan kelishuvga asoslangan holda qilingan ko'rinadi. Buxorolik fermer Ibod Jo'rayev paxtani yuqori sifatda terib olishga moslashtirilgan bunday mini traktorlarning O'zbekiston paxta dalalariga yo'l olishi paxtachilik rivoji uchun jiddiy qadam bo'lishini aytadi.
Juda yaxshi qadamda, mana hozirgacha birinchi terimlarni yaxshi tera olmay fermerlar, odam yetishmaydi. Sotib olish imkonimiz yo'q. Lizingalisan imkoni yo'q, masrifda o'ynadilarda, qiyin degan nimalar bo'lardi, ular narsa yo'qolib ketdi hozir endi. Agar kelsa, mana o'tilayotgan kombayn, mana bug'da o'radigan kombaynlar bo'lsa, MTD'ga yig'iladi. Mana shu yerdan keyin tarqatiladi, o'rin paytana bu yerni borib kombaynlar tarqatilganda keyin ham tarqatiladi. Shuni qiladi, ketaveradi, chiqamaydi, shunday bo'lsa.
Deydi buxorolik fermer. Hozircha ilk bor O'zbekiston bozoriga kirayotgan Janubiy Koreyaning LS Metron LTD kompaniyasi, uning rasmiy saytida ta'kidlanishicha, qishloq xo'jaligida turli maqsadlarda foydalaniladigan mini traktorlar ishlab chiqarish bo'yicha jahondagi yetakchi zavodlardan biri. Bizning asosiy mijozlarimiz orasida AQSh fermerlari ham bor, deb qo'shib o'tdi Ozodlik bilan suhbat davomida janob Kim. Biz bilan imzolangan kelishuv garanti sifatida O'zbekiston hukumati turgani bois, o'zaro hamkorlik istiq bollariga nek bin qarayapmiz, deydi LS Metron LTD kompaniyasining Osiyo bo'yicha mutasaddisi janob Kim.
Demak, O'zbekistonda paxta terish mexanizatsiyalashtirilmagani sababli inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga ko'ra O'zbekiston hukumati har yili 1 milliondan ortiq talaba, o'qituvchi hamda davlat sektori ishchi xizmatchilarini paxta terishga majburlaydi. O'zbekiston hukumati esa mamlakatda majburiy bolalar mehnati mavjudligini inkor qilib keladi. Shu bois dunyoning 100 dan ziyod shirkati majburiy mehnat mahsuli bo'lgan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan.
1300 dan ziyod ommaviy axborot vositalari.
Muhtaram tinglovchi, yo'l qo'yilgan texnik nosozlik uchun sizdan uzr so'raymiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Demak, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning payshanba kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan navbatdagi matbuot anjumani bu kabi yakamayka uchrashuvlar orasida eng ko'rimsizi va susti deb tan olinganiga qaramasdan yirik hodisa sifatida Rossiya tarixida qoladigan bo'ldi. Deyarli hech qanday yangilik keltirmagan uchrashuv yakunlangach Rossiya rahbari to'satdan 10 yildan buyon qamoqda yotgan muxolifatchi biznesmen Mixail Xodorkovskiyni avf etishni ma'lum qilgani rus blogosferasida eng muhokama etilayotgan hodisaga aylandi. Mutaxassislar Putin nega Xodorkovskiyni ozodlikka chiqardi savoliga javob izlamoqdalar. Hodisa tafsilotlari bilan muxbirimiz Umidbek lavhasida tanishamiz.
1300 dan ziyod ommaviy axborot vositalari vakillari qatnashgan yig'ilish odatdagidek 4 soatdan ortiqroq vaqt davom etdi. Biroq Rossiya rahbari bu gal biror esda qolarli fikr mulohazalarini taqdim eta olmadi. Sol nashri matbuot anjumani mintaqa jurnalistlarining Putinga arz qilish uchrashuviga aylanib ketdi, deb yozsa Novosti axborot agentligi prezident va jurnalistlar uchrashuvining bu ko'rinishi o'z kuchini yo'qotdi, janr inqirozga uchradi degan fikrni bildirdi. Biror jo'yali javob ololmagan jurnalistlardan biri matbuot anjumanidan chiqib ketayotgan Vladimir Putindan qamoqda yotgan Vladimir Xodorkovskiy taqdiri bilan qiziqib ko'rdi. Putin bergan javob portlagan bomba kabi ommaviy axborot vositalarida tarqay boshladi.
Михаил Борисович должен был в соответствии с законом написать соответствующую бумагу, ходатайство о помиловании.
Bilasizki, Mixail Borisovich qonunga muvofiq afv so'rab murojaat qilishi kerak edi. U bu ishni qilmadi. Lekin yaqinda u bunday hujjatni yozib, menga afv etish iltimosi bilan murojaat qildi. U ozodlikdan mahrum etish muassasalarida 10 yildan ortiqroq vaqtini o'tkazdi. Bu jiddiy jazo. Yaqin kunlarda uni afv etish qarori imzolanadi, dedi Vladimir Putin. Putinning bu bayonoti berilganidan bir kun o'tar-o'tmas Rossiya prezidenti rasmiy saytida Xodorkovskiyni afv etish to'g'risida qaror e'lon qilindi. Avvaliga biznesmen Mixail Xodorkovskiy advokatlari va yaqinlari bunday iltimosnoma mavjudligini shubha ostiga olishdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov, agarda u afv so'rab murojaat qilgan bo'lsa, demak bu o'z aybiga iqror bo'lgandir, deya xulosa qilib qo'ydi. Bu yangilikdan xabar topgan kuzatuvchilar va jurnalistlar Putinning to'satdan asosiy raqibi sanalgan Xodorkovskiyni ozodlikka chiqarish sabablarini o'rganmoqda. Xodorkovskiyning ikkinchi qamoq jazosi bo'yicha muddati 2014-yilning 23-avgustida yakunlanishi kutilayotgan edi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan vijdon tutquni deb tan olingan mahbus oxirigacha afv so'rashdan bosh tortib kelayotgan edi. Yukos ishi bo'yicha sudlangan sobiq yurist Svetlana Baxmina Xodorkovskiy faqat yaqinlarining sog'lig'i yomonlashgani tufayli afv etish to'g'risida arizaga imzo chekkan bo'lishi mumkinligini ozodlikka gapiradi.
Все равно, как он выйдет, да, главное, чтобы это случилось быстрее. Тут не надо никому ничего доказывать, он все давно доказал.
Bilasizmi, eng asosiysi uning ozodlikka tezroq chiqishi. Bu yerda hech kimga hech narsa isbotlashning keragi yo'q. Biz bilamizki, uni bunday arizaga qo'l qo'yishiga faqat yaqinlarining sog'lig'i sabab bo'ldi. Bu hol albatta achinarli, dedi Yukosning sobiq yuristi. Kommersant nashri ma'lumotiga ko'ra, Xodorkovskiy saratonga chalingan onasining ahvoli yomonlashganini uning oldiga kelgan maxfiy xizmat xodimlaridan eshitgach arizaga imzo qo'ygan. Aksar siyosatshunoslar so'nggi paytlarda Rossiya parlamenti va hukumat tomonidan qabul qilingan mantiqsiz qonunlar va qarorlar, muxolif kuchlarning bostirilishi, Rossiyaning olib borayotgan zo'ravonlik siyosati, avtoritar tuzumlarni qo'llab-quvvatlash va shu kabi amallar Putin hukumati obro'siga jiddiy putur yetkazganini ta'kidlamoqda. Yana bir guruh mutaxassislar Xodorkovskiyga afv e'lon qilinishi Vladimir Putinning liberal sifatida biroz bo'lsa-da o'z nufuzini tiklashga urinish o'laroq baholanmoqda. Jurnalist Masha Gessen esa Xodorkovskiyning ozodlikka chiqarilishida AQSh prezidenti Obamaga rahmat aytish kerakligini yozdi. Gap shundaki, 2014-yilgi Sochi Olimpiadasiga kela olmasligini AQSh rahbari Barak Obamadan tashqari Fransiya prezidenti François Hollande, Germaniya prezidenti Joachim Gauck, Yevropa ittifoqi vitse-prezidenti Vivian Reding, Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė, Estoniya prezidenti Tomas Hendrik Ilves, Polsha rahbari Branislav Komarovskiylar ma'lum qilgan. Huquqshunos Stanislav Belkovskiy Vladimir Putin Mixail Xodorkovskiyni endilikda raqib sifatida qabul qilmayotgani bois afv etganini ta'kidladi. Interfax agentligining Koreliyadagi huquq tartibot idoralaridagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, 20-dekabr kuni soat taxminan 12:20 Mixail Xodorkovskiy koloniyani tark etdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sobiq oligarx Mixail Xodorkovskiy Rossiya shimol-g'arbidagi Koreliya viloyatida joylashgan qamoqxonadan ozodlikka chiqdi. Litva prezidenti Dalia Grybauskaitė Yevropa Ukraina xalqi uchun ochiq, lekin bu mamlakat hukumati uchun eshiklar ochiq ekanini anglatmaydi, deya bayon qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning sobiq kuyovi Rohat Aliyev 2006-yilda sodir etilgan shov-shuvli siyosiy qotillik bo'yicha gumonlanuvchi, deya e'lon qilindi. Turkiyaning Eski shahar shahrida o'tayotgan Turk Vision 2013 qo'shiq tanlovida o'zbekistonlik qo'shiqchi Nilufar Usmonova final bosqichiga o'tdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Qozog'istonning Aqtobe klubi yarim himoyachisi Temur Kapazi Qozog'iston Premier Ligasida 13-yilgi mavsumning eng yaxshi legioner futbolchisi deb topildi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz shu soatgacha olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Moybuloq Oqsoy mahallasidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farog'at Toshtemirova o'zi yashayotgan hududda elektr, gaz va suv bo'lmagani uchun odamlar orasida joniga qasd qilish hollari ro'y berganini iddao qilib, buning uchun tuman va viloyat hokimlari aybdor ekanini aytdi.
Zardi ma'lumi Moybuloq Oqsoy mahallasida barcha qaraqlar kasal bo'lib, hamma bir qishloq odam kasal bo'lib yotibdi. Viloyat hokimi Tohir Mirzayev parda o'tarib, ana shunga javobgar. Yo'q, kelishda balasimiz zaharlanib o'ldi. Ustaqlarim ya o'zini saqladi. Mana bizlar ahvolimiz nihoyatda og'ir. Uy botamandir turib ustimizda chaqalarimiz bor. Nohatki viloyat hokimi shunchalik ustunmi? Kim u?
Odamlar nimadan kasal bo'ldi?
Mana bu simit bo'lgani uchun gaz bo'lmagani uchun bechora o'rinchida to'y qilaman deydi. Keldi kuni ishiga boyna divizatdan zaharlanib o'ldi. Uch bola zaharlanib, ona bola go'rga ko'mildi. Buni sababchisi rayonimiz hokimi Farda Usarov.
Qachon bo'ldi bu voqea?
10 kunlar bo'ldi bunga. Ichiyam o'zini yoqib yubordi. Mana simit yo'q, gaz yo'q. Mana yoz narsa dunyodan to'y qilolmagan. Mana bizlar ham mani keyin 6 odammiz. Uy bosadi deb qo'rqib o'tiribsiz. Samarqand viloyati hokimi Zarir Mirzayev, Fahrovich, Farda Usarov javob bersin. Qaynasi bilan. Sizlarni o'limiga qonun oldida javob bersin. Bizlarga ham, xalqqa ham.
Hozir Moybuloq Oqsoy mahallasida chiroq, gaz bormi, suv bormi?
Yo'q, yo'q. 4 oy, 5 oy bo'layapti.
Odamlar suvni qayerdan olib ichyapti?
Bularda yer qudug'i bor, bizlarda ilaqasida mana u oqib kelayotgan suv bor. Shunday qursan iflos. Mana nam suvdan ichyapsiz, ilaqasida qursangiz qo'rqib ketasiz.
O'sha yerdan olib ichyapsizlarmi?
Ha.
Tuman hokimiga borib, mahalladagilar hammanglar yig'ilib, yozma ravishda murojaat qilmadinglarmi? Bizaga suv yetkazib beringlar, elektr yo'q, gaz yo'q deb sababini surishtirmadinglarmi yo'qligini?
Qildik, butun xalq bordi.
Natija nima bo'ldi?
Javobi umuman javob yo'q. Xalqqa faqat o'limi kerak. Bu ana hokimga faqat o'limi kerak odamlarga. Borib-borib urush bo'ladi, men bilaman, ko'zim ketadi. Kimda xalqni aldab shuncha pulini oldi bu? Nima qilyapti? Qayerga ishlatyapti? Mana shu butunlardan mana shu mana bu ortga buradan boshlab boshlandi. Shunday qarangida yotsangiz bo'lsangiz. Og'ir oyoqlar ko'p tug'orman desa mana bu raddim yaxlayapti. Qop qorangni ko'rsangiz chaqaloqlar tug'irasini berib yuboryapti, chaqaloqlar nobud bo'lyapti.
Endi nima qilmoqchisizlar?
Endi xalqimiz uylarda qoldi. Mana bugun ham borib keldi. 3 mashin bo'p gazni bosmagan oldiga. Aldab jaribdi. Sotishda jag'amiz deb. Endi xalqni yuziga shunday gapirsin. Ey, men jag'armayman, qo'limdan kelmaydi. Men sizlarni unumlaringizni kutyapman deb dangali gapirsin. Xalqqa yuziga qara, pullaringizni yig'ib jardim desin. Buni hech qachon kechirmayman. Qalaqani viloyati bilan Pesamri rayonidagini, hokimini javob bersin odamlarni savliga. Nima uchun hokim o'tiribdi bu odamlarni boshini yemoqchimi bu? Hech qachon qo'rqmayman, vatanim uchun o'lishga ham tayyorman. Shunday dardlarim ko'payib ketuvdi. Nima odamlar mezoshda o'lib ketaveradimi? Mayli, xayr, sog'imizlar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Qimmatli tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Islom va musulmonlar ruknining yangi soniga uni odatdagidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida O'zbekistonda plastik kartochkadagi pulni foiz evaziga naqdlashtirishning sudxo'rlik ekani haqida musulmonlar idorasi bergan izoh, hamda Rossiyada Qur'on tarjimasiga qo'yilgan taqiqning bekor qilinishi haqida suhbatlashmoqchimiz. Dastlab Rossiyada islomshunos faylasuf olim Elmir Kuliyevning tarjimasi xususida. 13-dekabr kuni Krasnodar o'lkasi sudi Elmir Kuliyevga oid Qur'oni Karim ma'nolarining rus tiliga tarjimasi kitobi ekstremistik deb topilgani haqidagi quyi sud qarorini bekor qildi. Eslatamiz, shu yilning 17-sentyabr kuni Oktyabrskiy tuman sudi olimning tarjimasini ekstremistik adabiyot deb topgan va taqiqlagan edi. Rossiya muftiylar kengashi tasdiqdan o'tib chop etilgan Qur'oni Karim ma'nolari tarjimasining taqiqlanishi rossiyalik musulmonlar orasida keskin norozilik kayfiyatini qo'zg'atgan, bir qancha yirik shaharlarda norozilik aksiyalari ham bo'lib o'tgan edi. 17-dekabr kuni Krasnodar o'lkasi sudi majlisida qatnashgan Peterburglik imom Munir Biyusov apellyatsiya tartibida o'tgan mahkama qarorini shunday izohladi.
Несколько, скажем так, мусульман, грамотных, подкованных юристов подали вот эти апелляционные жалобы. И вот как раз 17 числа...
Бір нече илімлі мусульман, чыныққан, тәжірибәлі юристлар құйы суд қарарусын апелляция тартыбыда риза язып арыз қылышты ва 17 декабр күні Краснодар суды оқылу қарарыны чықарды. Енді Элмир Кулиевнің Құраны кәрім маналары рус тілге тәржимасы taqiqlangan kitob emas, dedi Munir Biyusov. Uning so'zlariga ko'ra, mahkama chog'ida ayblov tomoni xulosasi sudyaning birgina savoli bilan o'z kuchini yo'qotgan.
Ekspert lingvist Novorossiyskogo suda взял из этой книги перевода Кулиева.
Novorossiysk sudi lingvisti Kuliyev tarjimasidan bir necha oyatni olgan. Adashmasam, Baqara surasi oyatlari ham bor. Bu oyatlarda misol uchun majusiylar jamoasi, jinoyatchilar jamoasi va hokazo jamoalar haqida gap ketadi. Lingvist diniy ilmga ega emas va u bu oyatlarga baho berar ekan ularni irqiy kamsituvchi, bir jamoani boshqasidan ustun qo'yuvchi deb topgan. Shunda sudya undan so'radi: "Bu xulosani qo'shimcha ravishda dinni biluvchi mutaxassislar ham ko'rib chiqqanmi?" deb. U aytdiki, "Yo'q, ko'rib chiqmagan." Tamom, shuning o'zi bilan sud quyi sud hukmini bekor qildi, deydi sudda ishtirok etgan Munir Biyusov. Uning so'zlariga ko'ra, shuningdek, Elmir Kuliyev tarjimasi himoyasi bilan shug'ullangan advokat Murod Musayev lingvistlar tomonidan ekstremistik deb topilgan 5-6 oyatni olgan va ayni mazmundagi boshqa tarjimalarni misol keltirgan.
Musayev Murod, вот адвокат известный. Он привёл судье те же аяты, но например, Крачковского.
Krachkovskiy Porxovalarning Qur'on tarjimasidagi ayni oyatlarni keltirdi. U tarjimalarning bir-biridan deyarli farqi yo'q. Chunki bu oyat, to'g'ri, filologik nuqtai nazardan juziy farqlar bo'lishi mumkin, ammo mazmun bir bo'lib qolaveradi. Shu bois sudning oqlov hukmidan boshqa chorasi yo'q edi aslida, deydi Biyusov. Biyusov bu sudga aslida guvoh tariqasida chaqirilgan edi. Unga ko'ra, guvohlarning mahkamada chiqish qilishiga hojat ham qolmagan. Biz bu imomdan, agar sizga so'z berishsa, nima degan bo'lar edingiz, deb so'radik.
Я, конечно, хотел бы сказать, что этот вот лингвистический анализ текста, он был сделан.
Menga so'z berishganda men aytmoqchi edimki, Elmir Kuliyev tarjimasi bo'yicha tilshunoslar o'tkazgan ekspertiza juda qo'pol xatolar bilan qilingan, bir tomonlama yondashilgan. Bitta oyatni kontekstdan olgan va uni shu asosda ekspertizadan o'tkazishgan. Albatta, bu buyurtma asosida qilingani ko'rinib turibdi. Bundan tashqari men Tavrot va Injilni qiyoslash uchun ekspertizadan o'tkazishlarini so'ragan bo'lardim. Misol uchun, Tavrotda ham go'ylar haqida aytilgan, e'tiqod qilganlarning e'tiqod qilmaydiganlarga qarshi janglari yozilgan. Chunki Tavrotning ham, Injilning ham, Qur'onning ham ildizi bitta. Ular tarixiy hujjat. Ularning qaysidir bir satrini alohida olib, analiz qilib bo'lmaydi.
И ни в коем случае никто не имеет права обсуждать и тем более запрещать эти документы.
Hech bir holatda biror kimsa bu hujjatlarni qoralashi, boz ustiga taqiqlashi mumkin emas deb hisoblaydi Peterburglik imom Munir Biyusov.
Адвокаты они не остановятся, и мусульманские адвокаты подадут в суд и на тех прокуроров, которые
Endi advokatlar harakatdan to'xtamaydi. Bu mantiqsiz ishni ochgan prokurorlarga qarshi da'vo arizasini kiritadi. Menimcha, bu ishning ortidan prokuraturaning ba'zi xodimlari javobgarlikka tortiladi, dedi Peterburglik imom. Qur'on ma'nolari tarjimasini o'zaro qiyoslab o'rgangan va shu bois ham Kuliyev tarjimasi taqiqlanganiga qarshi mahkamaga guvoh tariqasida taklif qilingan rossiyalik imomdan umuman Qur'on kitobi tarjimasiga oid ba'zi savollarni ham so'radik. Ya'ni Rossiyada Krachkovskiy, Porixov va Sabluqovlar tarjimasi juda keng tarqalgan va xususan rus tilida gaplashadigan musulmonlar orasida Krachkovskiyning tarjimasiga katta hurmat bildiriladi. Shunday ekan, aslida Qur'onning turli tarjimonlar tomonidan tarjima qilinishiga qanchalik ehtiyoj bor va bu tarjimalarning bir-biridan farqi nimada deyilgan savolga Biyusov shunday javob berdi.
Если у человека есть способности Если человек действительно является филологом, профессионалом своего дела, если он...
Агар адамда қобилият бўлса, у ҳақиқатда ҳам филолог бўлса ва ўз ишининг устаси бўлса, у киши Қуръонни таржима қилмоқчи бўлса, бу жуда улуғ иш бўларди. Нега десангиз, баъзи таржимонлар насроний бўлган ва улар ўз диний жамоасига Қуръон мазмунини етказиш учун, уларнинг Қуръон мазмунини тушуниши учун бу китобни насронийлар нуқтаи назаридан туриб таржима қилган. Баъзилар эса фақат лингвистик нуқтаи назардан, ya'ni sof ilmiy tarjima qilgan. Aslida Qur'onni tarjima qilish uchun tilni bilishning o'zi kifoya emas deb hisoblayman. Ya'ni bu tarjimalar biz musulmonlar jamoasiga mo'ljallanmagan, deydi Yusuf. Bu imomning fikricha, har bir tarjimonning dunyo qarashi, madaniy va e'tiqodiy mansubligi uning tarjimasiga qaysidir ma'noda ta'sir ko'rsatadi. Ayni paytda bunday tarjimalarning ko'payishi musulmonlarni chalg'itadi degan fikrni ham qoraladi.
Переводы они будут всегда. В каждом новом веке переводы будут. Это хорошо. Вот хорошо, когда есть несколько переводов, есть чем сравнить.
Тарҷималар ҳар доим, ҳамма асрларда бўлган ва бўлаверади. Аксинча, агар кишининг илми ва қобилияти бўлса, Қуръонни тарҷима қилгани яхши. Чунки бу диний илм олишда тарҷималарни бир-бирига солиштириб Қуръонни ўрганишда қўл келади. Шунинг учун бундай тарҷималарни экстремистга чиқариб қоралаш керак эмас. Agar ularda qobiliyat bo'lsa, ularni rag'batlantirish kerak. Aslida musulmonlar Qur'onni to'g'ri tushunib, to'g'ri o'rgansa, ular ekstremist bo'lmaydi. Mana shuni unutmaslik kerak, deya xulosa qiladi Peterburglik imom. Rossiyada tanilgan asli ozarbayjonlik islomshunos filolog olim Elmir Kuliyev o'qirgan Qur'oni Karim ma'nolarining rus tiliga tarjimasi 20 milliondan ortiq rossiyalik musulmonlar orasida Krachkovskiy va Porxovlar o'qirgan ruscha Qur'ondan keyingi 3-chi o'rinda turadigan diniy adabiyot sifatida tilga olinadi. Ozodlikda islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Endi esa O'zbekistonda sudxo'rlik deya O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbariyati tomonidan taqiqlangan amal xususida. Ozodlikka yozgan namanganlik bloger oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan hamyurtlari bankomatlarda pul yo'qligi bois pulni maxsus tujjorlarga haq berib naqd pulga aylantirayotgani. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning hatto 20%ga qadar miqdorda haq olayotgani aytildi. Ozodlikka maqola jo'natgan bloger Namangan viloyati diniy idorasi ishlaydigan qo'shnisiga tayanib, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Usmonxon Alimov plastikdan pul naqdlashtirishni sudxo'rlik deb fatvo berdi deb yozdi. Bu maqola ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston musulmonlar idorasining fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. Ma'lum bo'lishicha, Usmonxon Alimov tomonidan bunday fatvo chiqarilmagan va umuman fatvo bo'limi bunday fatvo bermagan. Ammo namanganlik bloger tilga olgan amal plastik kartochkadagi pulni naqdga aylantirish chog'ida mijozdan foizga pul olish va mijozning foizga pul berishi ham sudxo'rlik ekanini Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari ta'kidladi.
Albatta, u qonunga ham to'g'ri kelmaydi, shariatga ham. U olib qolyaptimi, o'sha foiz o'shanga harom.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur hazratlari edi. Aslida islomda foiz olish, berish yoki bunga guvoh bo'lish sudxo'rlik deb qaralishini o'zbekistonlik musulmonlarning aksariyati biladi, dedi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik dindor G'ofurjon aka. U ayni masala aksar musulmon hamyurtlarini o'ylantirsa-da, tashvishga solsa-da, boshqa chora topa olmagandan shu ishni qilishga majbur qolayotganini qo'shimcha qiladi. Musulmonlar idorasi rahbarlarining buni yana bir karra eslatishi yoki bu amaldan qaytarishi foizga pul almashtirishga majbur qolayotgan G'ofur akaning fikricha mamlakat musulmonlari tashvishini faqat oshiradi.
Bu ulamolarni hamma fatvosi oddiy xalqqa hech qaysi ishlamaydi. U fatvoni bizga bermasinlar, mana shu joyini qo'yib bering. Bankni yig'ib, mintinni yig'ib berish kerak bular. Banka emas. O'sha bankda bir narsasi bor, shuni shu ish qiladi, tushuntira olmayapman sizga.
Tushundim.
Mana 10 million yig'ib oldi plastikka, 9 million berdi sizga, masalan, deydi hammada. Bir joyda qiladi-yu, avval ichkasini uyam. Без банк мүмкін мас мүді қылыш? Это сказки, сказки дейді. Бұл адди халқа сказка дейді бұл.
Үн адамлар имкани ол бәрбір башқа торым, не ба ма?
Йо, бәрі мәр хазыр, бәнге пыл керек демәніз ке, көп нәрселеге пыл керек олады, мәстер деген, мақчасыға, ешқат пластик амей деген, автобусға амейді мәселер. Bollarimga berib yuboraman, masalan 3000-5000. Men majbur qilaman, nechki shu 10%mi 7%ga. Guzoq bo'lishini bilib turibsiz. Oddiy odam nima qilish kerak? Mana savol sizga. Zarur boshat ravom ishat deydi shariatda. Zarur bo'lsa ravo bo'laveradi.
Shariatda shunaqa deyilgan ekan.
Zarur bo'lib qolsa, qoniz ochmasa, ovqat yo'msa, cho'chqa go'shti ham yeyish mumkin-da. Lekin to'yguncha yeb, cho'chagingiz sotib ketmagin yo'lda yeyman deydi shariat. O'zi mumkin emas cho'chqa go'shti yeyish.
toshkentlik dindor G'ofirjon akaning fikrlari edi. Ayni mazmundagi fikrlar Ozodlik radiosi veb-saytiga qo'yilgan maqolaga yuborilgan sharhlarda ham aks etmoqda. Bu sharhlarda musulmonlarni sudxo'rlikka undayotgan O'zbekistondagi monetar sistema va moliya tizimi, musulmonlar idorasi rahbarlarining fatvosi bilan o'zgarib qolmasligi naqadar ko'p ta'kidlanayotgan bo'lsa, o'z haqqini naqd pul ko'rinishida olishning o'zbekistonliklar uchun boshqa chorasi yo'qligi ham shu qadar ko'p ta'kidlanmoqda. Ammo ayni paytda bu mavzuda yana bir qator savollar ham kela boshladi. Jumladan, O'zbekistonda mamlakat aholini foiz hisobida daromad olishga yoki foiz to'lashga majbur qilayotgan holatlar ko'payayotgani, oliy o'quv yurtiga kirayotgan talabalarning kontrakt asosidagi to'lovini to'lash uchun banklardan ta'lim kreditini olishga majbur qolayotgani, yoki yosh oilalarning ipotekaga uy olayotgani, yoki ijaraga yoki kreditga avtomobil olish va berish hollari ko'payayotgani aytildi va bu masalalar bo'yicha hukm ham so'raldi. Biz bu savollar munosabati bilan yana shayx hazratlariga yuzlandik. Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Abdulaziz Mansur foiz masalasi islomda juda nozik masala ekani va O'zbekistondagi bank moliya tizimidagi foizlar masalasiga ham ayni damda to'liq javob bera olmasligini aytdi. Ammo tinglovchilarimizning ba'zi savollari, jumladan kreditga avtomobil olish, bankka foiz hisobida xizmat haqini to'lash kabi masalalardagi savollarimizga javob berdi. Endi shayx Abdulaziz Mansurga quloq tuting.
Mana keyingi paytlarda savdo sotuv masalasida, bank bilan aloqa qilish masalalarida oldin uchramagan yangi masalalar va savollar paydo bo'lyapti. Shulardan biri kreditga bir buyum olish, masalan, mashina olish. Mashina olaman desa, naqd puliga kuchi yetmaydi. Masalan, bir mashinani olaman desa, 7000 dollar naqd olsang deyapti. Agar 2 yil, 3 yilda beradigan bo'lsa, mana shartnoma tuzamiz. Unda har oyida mana shunchadan qo'shilsa, hammasi bo'lib 10000 dollar bo'ladi. Shunga rozi bo'lsam, rozi bo'laman.
3% qo'shiladi deydi ko'pincha. 3% degan foiz degan so'z ishlatadi.
Ha, mana shu 3%dan qo'shilib boradi deganda, mana banklar shunaqa shartnoma tuzadi. Shunda deydi, mana Misr Arab Respublikasini Shayxul Azhari, marhum Sayyid Tantovi yozgan kitoblarida Al-iqtisod fil Islom, Islomda iqtisod degan kitoblarida men o'qidim va belgilab ham qo'ydim, shundan javob beray deb. Shunda aytdilarki, mana shu kreditga pul olayotgan odam buni nasiya savdo deb olsin. Masalan, naqd savdo bor, nasiya savdo bor shariatda ham. Naqd olsa arzonroq oladi, nasiya bo'lib keyinroq 1-2 yil, 3 yilda beraman deydigan bo'lsa narxini balandroq qo'yiladi. Ikkalasi ham joiz, halol. Demak, kuniga yo oyiga yo yiliga foiz demasdan shuni umumiy narxi 3 yilda mana shuncha, 3 yilda bo'lib to'lasang mana shu desa, bo'pti, 3 yilda bo'lib to'layman. Demak, bu nasiya savdo ekan degan niyat bilan olsa deyaptilar. Bu halol deyaptilar. Kreditni mana shuni aynan mana shu mashina olishni misol keltirganlar o'sha kitobda.
Ya'ni niyatga bog'liq deyapti.
Demak, shariatimizda ham nomi foiz bo'lsa ham harom bo'lavermas ekan. Mana muzorabada ham foiz bor, foiz. Mana masalan muzoraba shuki, bir odamda pul bor, meros qolgan, o'zi yetgan, keyin sog'ligi ko'tarmay yurolmay qolgan, lekin hali yig'ib qo'ygan pulini olib ishlatib turadi. Shunda bir odam kelib, bir savdogar odam kelib aytdiki, siz endi uyda o'tirib qolibsiz, pulingiz bor, men tijoratni yaxshi bilaman-u, menda pul yo'q. Siz pulingizni menga berib turing, men pulni aylantirib foyda chiqaray, foydasiga siz ham sherik bo'ling. Bergan pulingiz qarz bo'lib turaveradi, uni oxirida qaytaraman desa, deydi. Foizini kelishib olsin deydi mana shariatda. Masalan, haligi muzoribga, muzoraba qilayotgan, pul so'rayotgan odamga 70%, pul berganga 30%, yoki unga 60%, bunga 40%, yoki 50%ga 50%. Uni o'zlari kelishib olsin deydi. O'zlari kelishib olib u lekin har oyiga kelishib oladi yo bir yilda bir marta beradimi, foyda chiqqan foydalanadimi, mana shu halol deyapti. Ko'rdingizmi, bu yerda ham foiz bor.
Bu
endi o'zimizni hamma eski kitoblarimizda ham bor bu, o'sha Hidoyai Sharifda, Muxtasarul Buxoriyada, Badoi Sanoiy, hamma o'sha fiqhiy kitoblarimizda bor narsa bu. Bu
eski kitoblar bu.
Fiqhiy kitoblarda bor, tafovot fiqhiy kitoblarda bor. Shuning uchun foizdan juda qo'rqish kerak emas. Foizni o'sha haromi bor, haloli bor.
Tushunarli.
Mana shu masalalarni bilib-bilmasdan hali odamlar o'zicha aqliga suyanib turib javob aytish kerak emas. Buni o'sha katta ko'p kitob o'qiydigan, ko'p masalalarga javob berib yurgan o'sha ulamolardan so'ralsa, ana shularni gapiga amal qilsa bo'ladi.
Endi mana bu uy masalasida gapira olmaysizmi, ipoteka masalasida?
Ipotekalarni menimcha yaxshi tushunmaymanda. Uni bir o'rganib chiqishim kerak.
Endi mana shu plastik masalasini o'zichi, oyliklarni hammasi plastikka tushirilishi va plastikdan olish har qanaqa sharoitda ham, har qanaqa jamiyatda ham baribir foiz orqali bo'lishi, masalan, bankda o'zidan olsa ham iloji yo'qda baribir pul.
Yo'q, menimcha men ham Buxorojon oldiklar chiqaman. Bizda hozir ko'proq naqd pul ishlab turgani uchun muhtoj bo'lyapti naqd pulni o'sha plastik kartochkasidan chiqarib olishga. Agar juda bo'lmaganda 80% o'sha hammasi plastikka o'tadigan bo'lsa-mi, odamlarga naqd pul kerak bo'lmay qoladi o'zi. Unda almashtirishlar ham o'sha savdo sotiq o'sha kartochka bilan bo'laveradi. Pulimni chiqarib ber, muncha olib qol degan narsa o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Hozir biz o'tishda o'rganamizda.
Siz tushundim domla. Men sizdan so'ramoqchi bo'lgan, mana biz ham kartochkani ishlatamiz, lekin kartochkada bank xizmati uchun foiz olib qolaveradi har safar. Bu bank bilan shartnoma imzolaganingizda bank sizga aytadi, men foiz olaman. Menga oyligingni tushirsang, oyligingdan ham foiz olaman. Ushotingdan ushotingga pul aylantirsang ham foiz olaman deb bank sizni ogohlantiradi.
Yo, u agar haqiqatda ham shu qonunda ko'rsatilgan bo'lsa, xizmatiga olib qolishi mumkin. Masalan, pulni haligi ko'tarib yurish, yuk pulni ko'tarib yurishdan ko'ra bu plastik bo'lyapti-da, bu oson bo'lyapti-da, qulaylik bo'lyapti.
Shariatga, Qur'onga asoslanmagan qonunlarda ruxsat berilgan hamma joyda. Muammo shu shariatda ruxsat yo'qligi deyilgan masala bo'lyapti-da.
Ha, to'g'ri. Ha, o'shani aytayapman-da, ularda ruxsat berilgan, lekin shar'an mumkin emas baribir.
Shu shar'an mumkin emas. Lekin mana shu plastik deylar ekan, umuman plastik kartochka xizmati baribir sizdan foiz oladi-da. Masalan, meni o'zim ham shu ko'p o'ylantiradi.
Xizmatiga.
Ha, o'sha xizmatiga olib qo'ygan foiz halolmi, harom?
Xizmatiga deb olib qolsa, beruvchi odam rozi bo'lsa, zarari yo'q o'zi. Xizmatga olsa, shariatda ham mumkin bo'ladi.
Bo'laveradi. Foiz aralashib olgan ham, bergan ham, ko'rgan ham gunohkor deyishadi-ku.
Endi u sudxo'rlik bilan buni farqi bor-da. Uni bilasizmi nimaga uchun Alloh taolo harom qilgan Qur'onda juda ham qattiq taqiqlaganligini sababi shuki, o'sha davrda mana shu oyatlar nozil bo'lib turgan paytda qarz olardi hayot uchun, yeyish uchun, bola chaqasini boqish uchun olardi. U pulda aylantirish uchun emas. Keyin mana u qo'ylarim tug'sa kuzda beraman, yo hosilim olsam kuzda beraman deb birdan tabiiy ofat o'p qolib to'layolmay ikkinchi yilga o'tib ketib, ikkinchi yilga o'tgandan keyin pulni egasi bo'lmasa ustiga ozginasini qo'shamiz desa shunga ham rozi bo'lgan. Keyin qarz oluvchi butun umri jabrlanib shu qarzdor bo'lib ketgan. Ana shuning uchun Alloh taolo uni harom qilib taqiqladi. Lekin hozirgi biz mana bu gaplashayotgan ishlarga uni qiyoslab bo'lmaydi.
Eng muhimi niyat ekanda, niyat va ikkita tomonni roziligi.
Ha, niyatni to'g'ri qilib o'sha ozgina xizmat bo'lsa ham, xizmatingga deb olsa, necha foiz olsa ham halol bo'lib qoladi.
Musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansurning fikrlari edi. U kishining o'zi ham ta'kidlab o'tgani kabi, islomda sudxo'rlik, ya'ni foiz masalasi juda nozik masala. Bu borada berilgan fatvolar ham odatda bahslarga sabab bo'lib qolmoqda. Ya'ni hozir Abdulaziz Mansurning O'zbekiston hukumati monetar siyosatiga ro'yi shohangda yangragan fatvosini keskin tanqid qiluvchilar albatta topiladi. Vaholanki Misrlik olim Tantaviyning o'zi ham bu borada ko'p tanqid qilingan ulamolardan biri edi. Shu bois biz bugun Shayx Abdulaziz Mansur bergan javoblar, xususan kreditga avtomobil olish yoki banklarga ularning xizmat haqini foiz hisobida to'lab, ularning xizmatidan foydalanish sudxo'rlik emas degan javobni to'g'ri javob deya taqdim qilish niyatidan yiroqmiz. Ammo bu javoblar nafaqat bugun O'zbekistonda yashayotgan ulamo, balki 30 million aholisi bo'lgan O'zbekistonda rasmiy diniy tashkilot nomidan berilayotgan fatvolarga mas'ul mutasaddining javobi o'laroq sizga taqdim etildi. Zero Qur'on Karim ma'nolarini tarjimasi muallifi bo'lgan va ayni paytda O'zbekistonda bugun chiqarilayotgan diniy adabiyotlar mazmuniga ham mas'ul bo'lgan shayx hazratlari o'z hujjatini taqdim qildi. Xulosa esa sizdan. Marhamat, bu borada sizda fikr mulohazalar bo'lsa va tinglovchilar, mushtariylar ozodlikka yo'llagan savollarga javob berish istagida bo'lgan ulamolar ham bo'lsa, bizga yuzlansalar, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Elektron pochta manzilimiz o'zbekweb, elektron pochta belgisi arifyaril.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
islom va musulmonlar ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Uni hamkasbim Barno Anvar taqdim etdi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.